Тоқ зәне әсін жімеді мұр.
Рәббі тәді наңманайдың, Рәббі наңмайд, әй тұтыш ер үзі.
Рәббі наңмайдың, оның адына алқышлар оқан, халат еткендіңі, күн сайын бұштан. Милеттері ұғылан едің шан шоқратыны, әкілік арқылары, құдыротлы ішлеріні. Чүнкі Рәббейік, ол белін тенамын атып, бидің сәждәмізді діңі ол лайық, ол милеттерің құдайларының хат вехимідір. Халқтарың бар құдайлар ең өр бұттыр, әмма көкілері Рәб ярыданыр. Оның құдуырындадыр қормот, шан шоқрат, оның меканындадыр көзірлік қуат. Әй халқтарың тирелері, Рәббі васпедің, Рәббің шоқратыны, күйдің өвің. Рәббің адына лайық шоқраты берің, құрваны кетіріп, қоғылыларына ерің. Рәббі шанны мүкөддестіңіне, сіз сәждедің, әй ер үзіне әкілер, оның өңіне титірен. Милеттер арасында сіз шуны айдың, Рәб патша, берк берқарар еділі дүния, ол сарсмаз асла, ол жүз көрмізден халқтары қазылық едір. Қой көктер бегенсін, ер кемші атлансын, деңіз ве оның ішіндегілерің әкілісі, қой күвіл дөштін. Meydan ve ondaki bardaklar saatlıktan coştun. Sonunda tokay ağızları Rabbin önünü. Nağmalar aydır. Çünkü ol geliyar, ol dünya kadılık etmeye geliyar. Ol dünya doğruluk bilen, halkları öz vefadarlığı bilen kadılık eder.